Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттыктын кечки уктуларын баштайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, алдыдагы жарым саатта Жарандык Көзөмөл комитети куралдуу күчтөрдүн нааразылык акцияларын басууга байланыштуу машыгууларын айыптап чыкты.
Аскерлер ички иштерге эч качан келишпесе, бийлик колдонбош керек.
Машыгуу шайлоого эч кандай тиешеси жок деп эсептейбиз.
Аларда Жогорку Кеңеш экономикалык мунапыс жөнүндө мыйзам долбоорун дароо эки окууда шашылыш кабыл алды.
150 миллиард көмүскөдө турган болсо, ошонун жакшы болуп кетсе, бир жарымына чейин чыгарып алсак, бул дагы чоң жетишкен.
Мыйзамсыз табылган дүйнөлөрдүн баарын мыйзамдаштырып, жоопкерчиликтен кутулуп кетүүнүн эле жолу.
Европаны коронавирустун жаңы жугуштуу деген түрү дале кооптондуруп турат. Ошентсе да Франция Британия менен чек арасын кайра ачууну чечти. Алдыда күндүн бул жана башка урунтуу окуяларын талдайбыз. Ошондой эле пандемия тоскоолдук жаратканына карабай, залалдуу шишке каршы тынбай күрөшүп жаткан жаш жигиттин окуясын айтып беребиз.
Мага деген вот жакындарым жанымда болуп күлүп турса, мен оказывается ошого жашоо деп билчү экенмин депчи. И айтат, мен ушул күнгө чейин ошентип ойлоп келем дейт.
Бүгүн 23 декабрь шаршемби, болуп соңку жаңылыктарды кесиптешим Бактыгүл Чыныбаевадан угасак. Бактыгүл.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку сот премьер-министрлик кызматты убактылуу тапшырып берип, президенттикке атсалышып жаткан Садыр Жапаровду талапкер кылып каттоодо борбордук шайлоо комиссиясы мыйзам бузган эмес деп эсептейт. Бүгүн 23 декабрда Жогорку сот Бишкектин административдик сотунун президентке талапкер Клара Сорункулованын борбордук шайлоо комиссиясына каршы арызын канааттандыруудан баш тарткан чечимин күчүндө калтырды. Сорункулова Жапаровдун талапкер болуп катталышын жокко чыгарууну өтүнүп, административдик сотко 15 декабрда кайрылган. Сот 18 декабрда бул арызды канааттандыруудан баш тарткан. Сорункулова шайлоо күнү Жапаров президенттин милдетин аткарып турган учурда белгиленгенин, ал кызматын тапшырганга чейин дээрлик 20 күн бийликте болуп, үгүт жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк болгонун белгилеген. БШК мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоону 24 декабрда дайындаган Жапаров 14 ноябрда кызматын тапшырып, талапкер болуп катталууга арыз берген. Ал арада борбордук шайлоо комиссиясы кыргызстандыктарды президенттик шайлоо жана референдумга карата түзүлгөн тизмелерди тактоо ишине жандуу катышууга чакырды. 23 декабрда БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова Бишкекте өткөн басма сөз жыйында тизмеге алымча кошумча киргизүү мөөнөтү 29 декабрда аяктай турганын эске салды.
Шайлоочулар мындай пассивдүү шайлоочулардын тизмесин тактоо процессине катышып атат. Ошондуктан биз чакырып кетет элек 29 декабрга чейин шайлоочулар өздөрүнүн маалыматтарын тактап, эгерде кандайдыр бир каталар болсо, тийиштүү арыз менен биздин шайлоо комиссияларына кайрылып, өзгөртүүлөрдү киргизсе болот.
Шайлоочулардын контролдук тизмеси 18 декабрда жарыяланган, ага 3,544,000 адам кирди. Жалпысынан өкмөттүн маалыматына караганда Кыргызстанда биометрикалык каттоодон өткөн жарандардын саны 3,778,000 адамды түзөт. Эл аралык жаңылыктардан Ауганстанда шайлоолорго көз салган өз алдынча топтун башчысын белгисиз адамдар өлтүрүп кетишти. Полициянын маалыматы боюнча Юсуф Рашид менен айдоочусуна 23 декабрда эртең менен Кабулда белгисиз адамдар кол салышкан. Анын жыйынтыгында Рашид каза болуп, айдоочусу жаракат алган. Маркумдун жакындарынын айтымында жарандык активист ооруканада эсине келбей жатып көз жумган. Юсуф Рашид Кабулдагы Ауганстандын эркин жана калыш шайлоолор форумунун аткаруучу директору болуп эмгектенчү. Ал Ауганстандагы тынчтык орнотуу боюнча иш-чарага катышты. Үчүн бара жатканда чабуулга туш болгон, бул окуя үчүн эч ким жоопкерчилик ала элек. Мирлан Бакиров вице-спикердик кызматын өткөрүп берип жатканын Жогорку Кеңештин бүгүнкү жыйында билдирди. Ал кызматтан кетүү тууралуу чечимин спикер жана президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов, Өнүгү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев менен кеңешип кабыл алганын Азаттык радиосунун 2.1 маегинде айтты.
Бул маселе боюнча Талант Турматович менен да мен пикир алыштым. Албетте турган орун басары катары мага да төрөганын тескемеси менен ыйгарым укуктар ошол жерде эмнени тескөө боюнча маселелер коюлган.
Өнүгүү Прогресс парламенттик фракциясынын сунушун алайык. Депутат Мирлан Бакиров 2017 жылдын 13 декабрында Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары болуп шайланган. Ош шаардык дене тарбия жана спорт комитетинин төрагасы Кылычбек Саркарбаев 23 декабрь күнү кызматтан бошотулду. Бул тууралуу шаардык мэриядан билдиришти. Саркарбаевди Ош шаардык аймактык комиссиясы мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин этикасы боюнча кызматтан алуу боюнча мэрге сунуш берген. 33 жаштагы Кылычбек Саркарбаевдин аты жөнүн жасалма документ аркылуу өзгөрткөн деген шек менен УКМК 17 декабрь күнү кармаган. УКМК аны уюшкан кылмыш тобу менен байланышы бар экенин билдирди. Кийин соттун чечими менен 2 айга камакка алынган. Францияда үй-бүлөлүк зомбулук боюнча кабарды текшерүүгө барган 3 полиция кызматкери өлтүрүлүп, дагы 4-төө жарадар болду. Окуя 23 декабрда эртең менен Франциянын түштүгүндөгү борбордук массивдеги айылдардын биринде болгон. Офицерлер үй-бүлөлүк уруштан соң үйүн чатырына чыгып алган айылга жардам берүүгө аракет кылып жаткан учурда кылмышкер аларды атып салган. Андан соң кылмыш болгон үйгө өрт койгон. Жабыркаган айыл аман-эсен куткарылып, ал эми кылмышка шектүүнүн белгиси жагдайда каза болгон сөөгүт алды. Франциянын президенти Эммануэль Макрон окуя боюнча Twitter деги баракчасына бизди сакташ үчүн алар өз өмүрүн тобокелге салышты. Алар баатырлар деп жазып, полиция кызматкерлерине тилектештигин билдирди. Француз полициясынын маалыматы боюнча өткөн жылы өлкөдө 146 аял үй-бүлөлүк зомбулуктун курмандыгы болгон. Ал арада Британияда коронавирустун жаңы штаммы тарап жатканына байланыштуу бул өлкө менен каттамдар токтоткон өлкөлөр көбөйүүдө. Жапония, Түштүк Корея, Европанын айрым өлкөлөрү дагы Британия менен каттамдарын токтотту. Бул тууралуу алдыда кенен угасыз.
Рахмат Бактыгүл. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева айтып берип жатат, тааныштырып жатат. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей 24 декабрда Кыргызстан аймагында жаан чачын жаабайт. Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшүшү мүмкүн. Жолдор тоңголок тайгак болот экен. Абанын температурасы чүйөрүндө түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз -2 + 3. Талас жергесинде түнкүсүн 9-13 градус суук, күндүз 5 градуска чейин жылуу болот. Баткен, Ош, Жалабат дубандарында түнкүсүн 1-6 градус суук болсо, күндүз 1-6 градус жылуу. Ысык Көл дубанда түнкүсүн -5 - -10, күндүз +1 + 6 градус. Нарын облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 4-9 градуска чейин суук болот. Бишкекте кар жаабайт дешти синоптиктер. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10 градус суук, күндүз -1 + 1 градус болмокчу. Кыргызстандагы жарандык көзөмөл комитети куралдуу күчтөрдүн нааразылык акцияларын басууга байланыштуу машыгууларын айыптап чыкты. Уюм армияны ички иштерге кийлигиштирүү конституцияга каршы келерин белгилеп, укук коргоо органдарынан буга чара көрүүнү талап кылды. Башкы штаб болсо, аскерлер өзгөчө абал режими киргизилген учурдагы массалык баш аламандыктарга каршы сыналганын билдирип жатат. Теманы Эрнист Нурматов баяндайт.
Өкмөттүк эмес уюмдардан куралган жарандык көзөмөл комитети 10 күн мурдагы машыгуулар жөнүндө билдирүүсүн 22 декабрда жарыялап, жалпы коомчулукка, анын ичинде башкы прокурор Курманкул Зулушевке жолдоду. Комитет ишке ара учурунда аскерлер жарандык митинг пикеттерди басуу боюнча көндүмдөрдү үйрөнүшкөнүн белгилеп, анын натыйжасында бийлик армияны өз жарандарына каршы колдонууга аракет кылышы ыктымал деп эсептейт. Бирикме бул жагдай конституциянын 14-чү беренесинин 3-чү пунктуна каршы келерин эскертти. Жарандык көзөмөл комитетинин координатору Динара Ашрахунова бул маселени башкы прокурор иликтеши керектигин белгиледи.
Кени аскерлер бул деген тышкы күчтөрдөн коргогон максаты бар да, а бирок ички иштерге эч качан кийлигишпесе бийлик колдонбош керек.
Башкы прокуратура жарандык көзөмөл комитетинин бул кайрылуусуна 23 декабрда расмий жооп берип, куралдуу күчтөрдүн машыгуусунда саясий өнүңүт аныкталбаганын, бийлик аскерлерди шайлоодон кийинки нааразылык акцияларын басыш үчүн өз жарандарына каршы колдонууга аракет кылышы ыктымал деген маалымат чындыкка дал келбей турганын билдирди. Башкы прокуратуранын маалымат жана коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн прокурору Эрмек Асанов буларга токтолду.
Машыгуу шайлоого эч кандай тиешеси жок деп эсептейбиз. Себеби коргоо жана Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрү жөнүндө мыйзамына ылайык куралдуу күчтөр ички чыр чатактарды жөнгө салуу үчүн колдонулбайт.
Башкы штабтын расмий сайтында белгиленгендей, аскерлердин өзгөчө абал режими киргизилген учурдагы аракети боюнча комплекстүү командалык штабтык машыгуусу 9 декабрда Бишкектин четиндеги Ала Тоо полигонунда өткөн. Анда бир блокпосттун мисалында документ текшерүү, адамдарды жана автомашиналарды текшерип өткөрүү, агрессивдүү топторго бөгөт коюп, аларды зыянсыздандыруу ишин милиция, куткаруучулар, дарыгерлер жана жергиликтүү бийлик менен кошо аткарган. Башкыштаптын маалымат катчысы Гүлзат Жарашева бул машыгуу пландуу машыгуу экенин жана ал саясий өңүттү көздөбөгөнүн белгиледи. Деген менен башкыштаптын башчысы Талабек Өмүрәлиев машыгуу болгон жерден журналисттерге интервью берип жатып, өзү да иш чаранын саясий өңүтүнө көңүл бурган.
Мероприятие это проводится в рамках
Бул иш чара шайлоону коопсуздукта өткөрүү алкагында уюштурулуп жатат. Өзүңөр билесиңер. Келерки жылы бизде саясий иш-чаралар абдан көп болот. Биз куралдуу күчтөр катары элдин шайлоого катышып, оюн эркин билдирүүсүнүн коопсуздугун камсыз кылышыбыз керек.
Деген 9 декабрда Талабек Өмүрәлиев. Ушул эле машыгуу байланыштуу талаш тартыштар ал орун алган күндөр эле чыккан. Коомчулукта жана саясий чөйрөдө муну айыптагандар да, андан өөн нерсени көрбөгөндөр да болуп жатты. Саясатчы Бектур Асанов ушул жерден кепке кошулду.
Ал эми биздин мыйзамда баягы өзгөчө абал киргизилген учурда гана баягы куралдуу күчтөр тартылат деп жазылып турат. Ал жерде митингге каршы аларды пайдалануу жөнүндө сөз жок. Балким алар кандайдыр бир объекттерди коргогонго гана катышышка негиз болуш керек менин оюмча. Ошондуктан булардын алдын ала мындай учение өткөзүп аткандары, окуу өткөзүп аткандары бул мыйзамга туура келбейт. Экинчиден шайлоо таза салыштырмалуу таза өтсө эч кандай митинг топорон туруп болбойт, бардыгы макул болот. Демек бийлик шайлоону таза өткөзөбүз дегенге өздөрү ишенет менин оюмча.
Кыргызстанда быйылкы парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгына байланыштуу чыккан 5-октябрдагы нааразылык акциялары массалык тополоң менен коштолуп, абал курчуп кеткен. 6-октябрга караган түнү митингчилер президенттик администрация менен парламенттин имаратын атайын кызматты ээлеп, камактагы бир топ саясатчыларды бошоткон. Буга байланыштуу ошол учурдагы президент Сооронбай Жээнбеков куралдуу күчтөрдүн баш штабынын жетекчиси Райымберди Дүйшөнбеевди 9-октябрда иштен алып, анын ордуна Талайбек Өмүрәлиевди койгон. Мамлекет башчы андан ары 12-октябрда Бишкекте өзгөчө абал режимин киргизген. Анын алкагында шаардын кирип чыгышындагы блокпостторду аскерлер кайтарып, көчөрдө аскердик техникалар жүрүп турган. Өзгөчө абал режими Сооронбай Жээнбеков кызматтан кеткен күнү 16-октябрда парламенттин чечими менен жоюлган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Аларда Жогорку Кеңеш экономикалык мунапыс жөнүндө мыйзам долбоорун дароо 2-чи жана 3-чү окууда шашылыш кабыл алды. Бул долбоор ушуну менен Кыргызстанда экономикалык кылмышка шек саналгандарга жеңилдик берген 2-чи документ болуп калды. Коомчулукта кайчы пикирди пайда кылган долбоордун авторлору менен өкмөт бул көмүскө экономиканы ачыкка чыгарат деп үмүт артса, ага каршы чыккандар мыйзамды коррупционерлердин лоббиси деп баалашууда. Сөздү кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Парламент экономикалык мунапыс боюнча мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун 23 декабрда карап, 2-чи жана 3-чү окууда кабыл алды. Долбоорун авторлорунун түшүндүрмөсүнө ылайык, документ бюджетте каражат тартыш болуп турган учурда экономикалык жана салыктык кылмыш кылгандардан акча өндүрүп казынаны толтурууга, абактагы адамдарга гумандуу мамиле кылуу үчүн даярдалган. Долбоорго президент кол койсо, экономика кылмыш үчүн соттолгон адам мамлекетке келтирген зыянды эки эсе кылып төлөп берсе абактан чыгат. Ошондой эле коомго же жеке адамга келтирген зыянды өз ыктыяры менен толтуруп бергендер жазык жоопкерчилигинен бошотулат. Экономика министринин орун басары Бекболот Алиев мыйзам иштеп кетсе көмүскөдөгү каражат ачыкка чыгып, экономикага бир той эле пайда болот деп эсептейт.
Болжол менен айтып кеттик, 135-150 миллиард көмүскөдө турган болсо, ошонун жакшы болуп кетсе, бир жарымына чейин чыгарып алсак, бул дагы чоң жетишкендик болот.
Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча ушул тапта экономикалык кылмыштарга байланышкан 1332 иш тергелип жатат, анын чыгымы 175 миллион сом деп эсептелген. Премьер-министрлик кызматты убактылуу токтоткон Садыр Жапаров 21 октябрда бир айлык экономикалык мунапыс жарыялаган. Ал бул өнөктүктү бюджетти толтуруу өлкөдөн чыгып кеткен мыйзамсыз капиталды офшордук эсептердеги акчаны кайра кайтаруу менен түшүндүргөн. Ал президенттин милдетин аткаруучу катары берген акыркы басымсыз жыйынында Жогорку Кеңеште экономикалык мунапыс жөнүндө мыйзам каралып жатканын кабарлаган, көп өтпөй азыр сөз кылып жаткан документ талкууга чыгарылган эле. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Кеңешбек Түшөбаев Жогорку Кеңеште шашылыш кабыл алынган мыйзам долбоорун жемкорлордун лоббиси катары баалады.
Табылган дүйнөлөрдүн баарын мыйзамдаштырып жоопкерчиликтен кутулуп кетүүнүн эле жолу. Андан башка эч нерсе жок. Бир ууч, бир байлардын, олигархтардын, коррупционерлердин кызыкчылыгы үчүн жазалып атканы бул
экономикалык мунапыс же ушуга окшогон өнөктүктөр Кыргызстанда алгач 2007-2009 жылы, кийин 2010 жана 2013 жылы ишке ашкан экен. Бирок анын жыйынтыгы менен көмүскө экономиканын пайызы төмөндөгөн эмес. Муну өкмөт да моюн калды. Экономикалык мунапыс жөнүндө мыйзамдын авторлорунун бири депутат Гүлшат Асылбаева мыйзам жемкорлорго жеңилдик берет деген сындарга жооп берди.
Экономическая амнистия не касается коррупционных.
Экономикалык мунапыс коррупциялык кызматтык иштерге тиешеси жок. Сот жоопкерчилигинен качып чет өлкөдө жүргөндөргө жайылтылбайт. Ошондуктан кам санабай эле койсоңор болот. Ошондуктан мен бул жакшы мыйзам долбоору экенин, ал эл аралык тажрыйбада колдонуларын айтам.
И в мировой практике такое тоже применяется.
Гүлшат Асылбаева маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыгып, жарандык коомдун сынына кабылганы менен белгилүү. 4 октябрдагы парламенттик шайлоого Биримдик партиясынан талапкер болуп катышкан. Долбоордун автору катары Жогорку Кеңештин депутаттары Өмүрбек Бакиров, Марлен Маматалиев, Слайдын Айдаров жана Акылбек Жапаров да көрсөтүлгөн. Белгилүү болгондой, Акылбек Жапаровдун жубайы Анара Жапарова ээлик кылган компанияларынын жашырылган салыктары үчүн бюджетке 28 миллион сом төгүп берген. Саясат талдоочу Гүлжегит Исаков экономикалык кылмыштарга байланыштуу кабыл алынган соңку мыйзамдар тууралуу пикири менен бөлүштү.
Ушуга чейин нотариуста эле өзүнүн мөөнөтүндө, мыйзамдын мөөнөтүндө 5 жыл бою нотариуста эле функцияны аткарып келди. Азыр мөөнөтү өтүп кеткен бир орган катары ого бетер ошол нотариустугун күчөтүп атат. Узурпация кылган, мөөнөтү өтүп кеткен элдин нааразылыгын пайда кылган чакырылыш эч кандай мыйзамды кабыл алганга моралдык жагы, юридикалык жактан дагы укугу жок.
Жогорку Кеңеш 22 октябрда өз мөөнөтүн 2021 жылдын 1 июнуна чейин узартуу боюнча мыйзам долбоорун кабыл алган болчу. Парламент акыркы күндөрү маанилүү делген мыйзам долбоорун дароо 2-3 окууда кабыл алганы учурлар көп катталууда. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Жогорку сот премьер-министрге кызматты убактылуу тапшырып берип, президентке ат салышып жаткан Садыр Жапаровду талапкер кылып каттоодо борбордук шайлоо комиссиясы мыйзам бузган эмес деген бүтүмгө келди. Ал арада БШК кыргызстандыктарды президенттик шайлоо жана референдумга карата түзүлгөн тизмелерди тактоо ишине жандуу катышууга чакырды. Ооганстанда шайлоолорго көз салган өз алдынча топтун башчысын белгисиз адамдар өлтүрүп кетишти. Полициянын маалыматы боюнча Юсуф Рашид менен айдоочусуна 23 декабрда эртең менен Кабулда белгисиз адамдар кол салышкан. Мирлан Бакиров вице спикерлик кызматын өткөрүп берип жатканын Жогорку Кеңештин 23 декабрдагы жыйынында билдирди. Ал арада Ош шаардык дене тарбия жана спорт комитетинин төрагасы Кылычбек Саркарбаев 23 декабрь күнү кызматынан бошотулду. Бул тууралуу шаардык мэриядан билдиришти. Францияда үй бүлөлүк зомбулук боюнча кабарды текшерүүгө барган 3 полиция кызматкери өлтүрүлүп, дагы 4 жарадар болду. Окуя 23 декабрда эртең менен Франциянын түштүгүндөгү борбордук массивдеги айылдардын биринде болгон. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Дагы бир дүйнөнүн көңүлүн буруп жаткан эл аралык жаңылыкка токтолсок, Франция Британия менен чек арасын ачты. Британияда коронавирустун жаңы жугуштуу түрү чыкканына байланыштуу Франция жана башка ондогон мамлекеттер аба каттамдарды токтотушкан эле. Саламат сактоо уюму азырынча мындай чараларга баруунун кажети жок экенин билдирүүдө. Ал арада АКШда Moderna компаниясынын вакцинасы менен эмдөө башталды. Калган кепти Элиза Кененбаевадан угалы.
Франция Британия менен чек арасын 23 декабрдын таңында ачты. Аба каттамдар, темир жол жана суу аркылуу байланыш калыбына келтирилди. Эки мамлекеттин жарандары коронавируска тест тапшырып, эгер инфекция аныкталбаса, бири-бирине эч тоскоолдуксуз каттай алышат. Бул тууралуу шейшембиде Британиянын транспорт министри Грант Шапс билдирди.
Ооба, биз француз өкмөтү менен сүйлөшүп, прогресске жете алдык. Ага ылайык тест тапшыргандардын баарына чек аралар ачык болот. Бул үчүн жолго чыгаардын алдында 3 күн ичинде тест тапшырып, коронавирус жок экенин ырастаган сертификат алуу зарыл. Муну менен Британияда жүргөн француз жарандары үйлөрүнө кайта алышат. Тилекке каршы, британиялыктар Рождество майрамында үйлөрүндө калышат.
Британияда коронавирустун жаңы жугуштуу түрү чыкканына байланыштуу 40 мамлекет аба каттамдарды токтотушкан. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун адистери 23 декабрда чогулуп, коронавирустун мутацияланган түрүнө каршы күрөшүү жолдорун сүйлөшүшөт. Алар азырынча чек араларды жаап, каттамдарды чектөөнүн кажети жок экенин айтышты. Уюмдун генералдык директору Тедрос Адханом Гебрейесус бул тууралуу
viruses mutate over time.
Вирустар уақыт менен мутация болот. Бул табигый жана күтүлгөн көрүнүш. Британия коронавирустун бул түрү жугуштуу экенин билдирди, бирок ал канчалык өлүмгө же илдеттин оор формасына алып барары тууралуу далилдер жок. Биз коронавирустун кандай гана түрү болбосун тезирээк жок кылышыбыз керек. Биз ага канчалык жайылууга мүмкүнчүлүк берген сайын, ошончолук ал тез өзгөрөт.
Ал арада бир катар мамлекеттерде коронавируска каршы эмдөө башталды. Мексика бийлиги билдиргендей, 23 декабрда өлкөгө Pfizer BioNTech компанияларынын вакцинасы келет. Анын эртеси эле эмдөө башталат. Мексика коронавирустан көз жумгандардын саны боюнча дүйнөдө 4-үнчү орунда турат. Бул өлкөдө илдет 120 миңдей адамдын өмүрүн алып кетти. Орусия менен Кытай өзлөрү чыгарган вакцина менен жарандарын эмдеп жатышат, ал эми АКШ-да бул жумада Moderna компаниясынын вакцинасы адамдарга сайыла баштады. Кошмо Штаттардын башкы инфекционисти Энтони Фаучи аталган компаниянын вакцинасы менен алгачкылардан болуп эмделди. Муну менен мамлекеттик кызматтарда иштегендер коомчулукка COVID-19га каршы вакциналар коопсуз экенин далилдөөнү көздөшүүдө. Биринчи кезекте вакциналар мед кызматкерлерге жана карылар үйүндөгүлөргө сайылат. Фаучинин айтымында жапырт эмдөө март айынын соңунда апрель айынын башында башталышы керек. Ал эми америкалыктардын көбү жайдын орто ченине чейин эмделип калаарын кошумчалады. Анткени менен азырынча АКШ-да эпидемиологиялык кырдаал оор. Жаңы жыл жана Рождество майрамдарына байланыштуу илдетке кабылгандардын саны дагы өсүшү күтүлүүдө. Орто эсеп менен күнүнө коронавирусту жугузуп алгандардын саны 210 миңге жетип жатат. Ал эми көз жумгандардын саны 2,5 миңдин тегерегинде болууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун берүүлөрүн улантабыз. 23 жаштагы Эсен Максат уулу 4 жылдан бери залалдуу шишик оорусу менен күрөшүп келет. Пандемия күчөп, өлкө карантинге жабылып жаткан маалда дарылануусу өзгүлтүккө учураган, абалы дагы оорлоп кеткен. Буга карабай күрөшүн улантып жаткан экен. Теманы Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Здравствуйте всем.
Саламатсыңарбы? Менин атым Эсен Максат уулу. Азыркы тапта реанимацияда жаткан дал ошол бейтаптын өзүмүн. Дарылануну күтүп жатам. Кайдыгер эмес адамдардан жардам сурайм. Буга чейин мага жардам берген жана көмөктөшүүгө аракет кылгандардын баарына ыраазымын. Четте карап турбаганыңар үчүн чын дил менен рахмат айтам. Бул мен үчүн чоң колдоо.
Пытается помочь.
Эсенге 18 жашында курч лейкоз диагнозу коюлган. 4 жылдан бери оору менен алпырышууда. Дарттын айынан бир көзүнөн айрылды. Азыркы тапта бир флакону 90 миң сом турган кларибин аттуу ооруну басаңдатуучу дарыга муктаж.
Мынакей могул карантин баштагандан баштап, марттан баштап биздин дагы проблема күчөдү, мындай айтканда. Анткени марттан баштап Эсенди больницага жаткыруу биз үчүн аябай чоң кыйынчылыкты алып келди. Ушул жерден биз жалдырап, мындай айтканда, жалдырап заведующийге келген күндөрүбүздө болгон, бизди шылдыңдап больницадан чыгарып койгон күндөр да болгон да. И уже мына акыркы жолу жатканда бизди мына отделение реанимации ушул жерге которуп жаткырып коюшту дагы, бизди көңүл бурбай бир жума 10 күнгө жакын убакыт, бир жумадан ашык эч ким көңүл бурбай, бир эле жанагы обезболивающий дарыларды куюп эле. Еще ал дарыларды врачтар назначать эткен жок, аны Эсен өзүнө өзү назначение кылган да. Ошону куюп эле жашады да, мындай айтканда 10 күнгө жакын убакыт.
Эсендин эжеси Күмүшай Максат кызынын айтымында аны дарылаган ыкма да жаңылыш болуп, дарыгерлер негедир жигиттин дарылануусуна кайдыгер карап жаткандай. Ушул себептен кайрымдуулук уюмдары Эсенди дарылоону эл аралык адистердин кеңеши менен ишке ашырып, дары дармекке керектүү каражатты да топтоп беришти.
В любом случае сейчас
Эсенна консультирует большая мультидисциплинарная команда.
Эсенде азыркы таптан курамында өтө көп эл аралык адистер кирген дарыгерлер тобу онлайн дарылап жатат. Аларга терең ыраазычылык билдиргим келет. Эсендин Бишкектеги дарылаган доктуруна дүйнөлүк аренада аты чыккан Ольга Олейникова кеңеш берип жатат. Кандай оор болсо да, Эсенди бул оорудан куткарып калабызбы деген үмүт чоң. Ал эми буга чейинки дарылануусу боюнча көз карандысыз эксперттерден комиссия түзүлүп, күнөөлүүлөр жазага тартылса дейм. Эсенди дарылоо эч кандай дарыгерлердин кеңешмеси жок эле уюштурулуп, азыркыдай оор абалга жетип турат. Оорканага жаткырууда да бир топ кыйынчылыктар болгон.
Таких вот ситуаций не повторялось, как
дейт жардамдашуу оңой фондунун төрайымы Динара Аляева. Бетап азыркы тапта улуттук онкология жана гематология борборунун гематология бөлүмүндө жандандыруучу палатанын биринде жатат. Эсендин жакындары дарыгерлердин кайдыгерлигин айтканы менен бул бөлүмдүн жетекчиси Шербет Жусупова айтылгандарды төгүндөдү.
Жаш эле анан апасы өтүп кеткен болчу, атасы бар эле, эжелери бар эле, анан жаш эле эми баягы эч көнбөй, мен чачым түшөт экен, мен келбей койгон, ошол бир курс поддерживающий курс дегенде толук алган эмес да. Получается 19-жылда ошол рецидив костумуз кандан башталбай өзүнөн башталган болуп атат. Бирок ал мен көргөн эмесмин, поликлиникадагы врачтар келип туруш керек болчу 3 айда бир. Азыр айтып атышат ошондо ошол көзүн алдырбай эле оперативно сактап калсаңар болмок деп ушундай ойлор айтылып атат. Эми алар эми онкогематологдор аз эле да шаарда. Оору бул өзү редкий оорулар. Ошол жакшы эми ошол бир эле бөлүм бар болуп атат.
Ал эми Эсендин эжеси Күмүшай жалгыз инисинен айрылып калуу коркунучу менен жашап келет.
Экөөбүз жакында эле сүйлөшүп, 3 күн болгон болжойт, мен түндө жатканда сүйлөшүп калдык да. В общем анан айтат, мен айтат, башка адамдарга окшоп эч качан оказывается байлыкка там бийликке умтулбаган адам болчу экенмин депчи. Мен мага деген вот жакындарым жанымда болуп и күлүп турса, мен оказывается ошолбу жашоо деп билчү экенмин депчи. И айтат, мен ушул күнгө чейин ошентип ойлоп келем дейт.
Кыргызстанда 2019-жылдын эсеби боюнча 27 000 онкологиялык оорулуу катталган. Алардын 2,5 миңдейи балдар жана өспүрүмдөр. Рактын эң оор түрүндө оорну басаңдатуучу жардам көрсөткөн кызматтар өлкөдө дээрлик жокко эсе болуп, бейөкмөт уюмдардын көмөгү менен гана ишке ашууда. Бактыгүл Чыныбаева, Айбек Кулчуманов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле Азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун эфиринде эми дагы бир жаңылыкты айта кетели. Сингапурда лабораториялык шартта жасалган тоок эти эми ресторандарга жеткен экен. Саналуу күн мурда кардарлар мындай эт кошулган тамак аштан ооз тийишти. Буга чейин Сингапур бийлиги жасалма этти сатууга уруксат берген болчу. Толугураак алдыда айтып беребиз. Сингапурдагы 1880 аталышындагы бул ресторан дем алыш күндөрү кардарларына өзгөчө тамактарды сунду. Өндүрүүчүлөрдүн айтымында бул эттин жасалма деген аты эле болбосо даамы да сырткы көрүнүшү да кадимки тоок этинен эч айырмаланбайт. Этти атайын биореактордун ичинде 14 күндө өстүрүп чыкса болот.
Биз тирүү тооктун клеткасынан үлгү алдык. Бул этти өстүрүү үчүн колдонулган үлгү Калифорнияда багылып жаткан Иан аттуу тооктон алынган. Биз бир дагы тирүү жандыкты өлтүргөн жокпуз.
Декабрдын башында Сингапурдун бийлиги америкалык E-Jazz компаниясына мындай этти сатыкка чыгарууга уруксат берди. Компания 2050-жылга чейин дүйнөдө этке болгон суроо талап 70% жогорулашы мүмкүндүгүн, натыйжада этти лабораторияда өстүрүүгө зарылчылык пайда болорун билдирүүдө. Ошентсе да мындай технологияга канча акча сарпталары белгисиз. элдин пикири да бир кылка эмес.
Бул адаттан тыш. Мен мындай этти жебейт болчумун. Кадимки эт эле жакшы.
Мен андай этти жеп көрөрдөм мурда бир топ изилдөө өткөрүлүшү керек.
Дүйнөдө ден соолугуна байланыштуу же айлана чөйрөгө жана жаныбарларга кам көргөн үчүн кадимки эттен баш тарткандар аз эмес. Экологтор да бодо малдар көбөйгөн сайын абадагы метан газынын концентрациясы жогорулап жатканын, бул өз кезегинде планетанын климатын өзгөртүп жатканын эскертип келишет. Дал ушул жаңылыкты жана Кыргызстандагы дүйнөдөгү башка жаңылыктарды бүгүн бир саамдан кийин Азаттыктын бүгүн Азаттыкта аттуу теле жаңылыктарынан көрө аласыздар. Ал үчүн бизди YouTube'тан Азаттык деп издеп биздин видеону көрүүгө мүмкүнчүлүк бар экенин эсиңиздерге салабыз. Биз ушу менен кезектеги жарым сааттык программабызды аягына чыгарып жатабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барууда. Толкунда кала бериңиздер. Бир саамдан кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат.